ืบสายทานด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะแล้วก็วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริในตำบลบ้านพร้าวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกกันค่ะเราไปอัปเดตโครงการนี้กันค่ะว่าตอนนี้ทำงานไปถึงไหนอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะจากทางหัวหน้าโครงการค่ะนายสุทธิรพจน์สงวนทรัพย์นายช่างอาวุโสหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่3จังหวัดพิษณุโลกค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้า
ครับสวัสดีครับ
ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะคะต้องถามหัวหน้าก่อนเลยล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนั้นน่ะประสบกับปัญหาน้ำในรูปแบบไหนมากที่สุดคะให้หัวหน้าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ปัญหาการขาดแคลนน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะปัญหาในเขตพื้นที่ของตำบลบ้านพร้าวเป็นตำบลเดียวนะครับมันยังเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับตำบลข้างเคียงด้วยซึ่งทำให้เกิดเป็นปัญหารอบด้านทำให้ปัญหามันมาตกที่ตำบลบ้านเพ้าเป็นอย่างมากครับซึ่งปัญหาหลักที่สุดแล้วแหละจะเป็นปัญหาของการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งครับเนื่องจากว่าในช่วงฤดูแล้งเราไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำที่เก็บไว้ใช้ในทางการเกษตรและทางด้านอุปโภคบริโภคเมื่อทางเกษตรกรได้ลงพื้นที่ได้ทำการเกษตรแล้วนั้นน่ะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำแย่งน้ำกันใช้เกิดปัญหากรณีพิพาทในพื้นที่เนื่องจากไม่มีน้ำใช้ในพื้นที่เพียงพอครับผม
มีการแย่งชิงน้ำกันด้วยเวลาหน้าแล้ง
ใช่ครับ
ใช่ครับขนาดนั้นเลยค่ะ
ครับผมซึ่งเมื่อมีปัญหาทั้งนี้แล้วนั้นทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ต้องประชุมกันว่าจะทำกันยังไงเพื่อที่จะทำให้เกิดแหล่งน้ำใช้ทั้งด้านการเกษตรอุปโภคบริโภคแล้วทางด้านการเลี้ยงสัตว์และด้านทางด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
ค่ะแม่กำลังจะถามหัวหน้าเลยว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาประกอบอาชีพทำมาหากินอะไรกันเป็นหลักคะ
ก็ตามฤดูกาลแล้วนะครับผมถ้าทางด้านช่วงฤดูก็จะทำนาแล้วครับถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งก็ส่วนใหญ่ก็จะปลูกพืชไร่ที่ใช้น้ำน้อยกับเลี้ยงสัตว์นะครับ
ค
่
ะ
ทุกคนก็ทำตามพื้นที่หรือเขาเรียกว่าทำดั้งเดิมครับชีวิตดั้งเดิมของเขาซึ่งเขาเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นซึ่งถ้าไม่มีน้ำเพิ่มเติมขึ้นมาเขาคงยังใช้ชีวิตแบบเดิมครับ
ค่ะแล้วธรรมดานี่คือไม่มีตรงนี้เนี่ยไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติเลยเหรอคะหัวหน้า
คือแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยมันมาตามฤดูกาลนะครับผมเมื่อฤดูกาลผ่านไปมันไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำซึ่งมันเป็นลูกประทำเนี่ยทำให้น้ำไหลมาแล้วก็ไปซึ่งไม่มีมันเหมือนไม่มีตุ่มครับไม่มีตุ่มที่เก็บน้ำไม่อาบครับผมเมื่อไม่มีตุ่มไม่เก็บน้ำไม่อาบน้ำก็เลยไม่มีจะอาบก็เลยไม่มีน้ำที่จะใช้ครับผม
แล้วก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาจัดการกันยังไงคะ
วิธีการจัดการปัญหาของน้ำก็คือเขาก็หลีกเลี่ยงการใช้พืชที่ใช้น้ำมากนะครับเช่นข้าวหรือเป็นพวกพืชที่ใช้น้ำน้อยเป็นพืชไร่แล้วก็เลี้ยงสัตว์ก็คือจะพอรู้ว่าในช่วงนี้ทางชาวบ้านเขาจะรู้อยู่แล้วว่าในช่วงเดือนตั้งแต่หลังตุลาไปเนี่ยน้ำจะมีตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะพอมีน้ำอยู่ในแหล่งเก็บน้ำซึ่งในบึงต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านพร้าวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นไปแล้วสักเดือนปลายเดือนมกราคมมีนาเมษาอะไรเงี้ยจะไม่มีน้ำใช้แม้กระทั่งอุปโภคไปใช้ทำประปาก็ยังไม่มีครับผม
โอ้ปัญหาใหญ่เลยน้ำอุปโภคบริโภคไม่มีน้ำประปาไม่มีใช้นี่เดือดร้อนกันหมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าการเกษตรอย่างเดียวนี่ทั้งชีวิตเลยแล้วพอชาวบ้านเขาจัดการปัญหาเองไม่ได้เห็นถึงขั้นมีปัญหาแย่งชิงน้ำกันนี่มันรุนแรงขนาดไหนคะหัวหน้า
ก็ถึงขั้นแบบว่ามีการเหมือนกับทำร้ายร่างกายกันก็มีครับเมื่อสมัยก่อนนะครับ
ค่ะ
มีการมีการใช้อาวุธกันอะไรกันเพื่อที่จะเอาน้ำมาใช้ในการที่ให้นาข้าวได้น้ำครับผมเพราะว่าน้ำข้าวเขาปลูกพร้อมๆไล่ๆกันนะครับเพรา
ะ
ปริมาณน้ำที่ใช้ก็ต้องใช้คล้ายๆกันเหมือนกันครับ
ดุเดือดกันเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่นี้สำหรับเรื่องน้ำ
ครับ
เห็นบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ตกก็เลยไปถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมาใช่ไหมคะให้หัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ใช่ครับเมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนไม่มีทางออกที่จะ ที่จะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมหรือที่จะได้แหล่งน้ำที่สมบูรณ์พร้อมในการที่จะสรรจะที่จะจัดสรรน้ำให้ได้ครอบคลุมแล้วก็ได้ครบสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่เขาต้องการนะครับซึ่งหน่วยงานบางหน่วยเนี่ยมันเป็นการแยกกันทำอะครับหน่วยงานบางหน่วยทำด้านนี้หรืองานบางหน่วยทำด้านนี้หน่วยชลประทานทำด้านการจัดหาน้ำหนึ่งหน่วยบาดาลก็ทำเรื่องเจาะน้ำบาดาลซึ่งมันยังไม่ได้บูรณาการรวมกันได้แต่พอพวกชาวบ้านโดยผู้นำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวนายสุชาติปิ่นเสนาได้รวบรวมรายชื่อส่งเข้าไปที่สำนักงานพระราชวังนะครับซึ่งส่งไปให้ทางสำนักพระราชวังพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องน้ำเกี่ยวกับเรื่องความขาดแคลนในสิ่งที่เขาจะจำเป็นต้องใช้เมื่อได้ถวายฎีกาเข้าไปแล้วจึงได้มีฎีกาตกลงมาที่ตำบลบ้านพร้าวเมื่อวันที่25มีนาคม2552นะครับโดยถ้าให้ทางกรมชลประทานเข้าไปดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำพัฒนาพื้นที่การใช้น้ำให้กับตำบลบ้านพร้าวได้สมบูรณ์แบบได้แหล่งน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานฎีกาให้ลงมาทางที่ตำบลบ้านพร้าวให้ทางกรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อลดความเดือดร้อนในพื้นที่ให้กับทางเกษตรกรและก็ทางหมู่พื้นที่ใกล้เคียงได้ลดบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนลงอะครับ
ค่ะก็หมายถึงว่าพอชาวบ้านเนี่ยมารุมมาตุ้มแย่งชิงน้ำตีกันดุเดือดแล้วสุดท้ายก็เลยมาคิดรวมกันว่าเราเลิกตีกันดีกว่าถวายฎีกาดีกว่าน่าจะง่ายกว่า
ครับครับเพราะผู้นำครับเป็นเพราะผู้นำเขาคงหาทางออกไ
ม
่ได้ครับคือต้องไปลบไปต้องส่งลงส่งขึ้นไปบทส่งขึ้นไปทางบน
พระองค์ท่านให้พระองค์ท่านช่วยนะคะก็ถวายฎีกาค่ะ
คงเป็นทางเดียวที่จะช่วยได้ค่ะ
แล้วก็ช่วยได้จริงๆด้วยอ่ะพระองค์ท่านโปรดเกล้ารับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอทางกรมชลประทานได้รับพระราชโองการมาหรือได้รับเรื่องมาปุ๊บก็รีบดำเนินการแต่ว่าเนื่องจากขั้นตอนทางด้านราชการทางด้านราชการมันมีระดับขั้นตอนในการขอในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาโครงการความเหมาะสมหรือว่าการออกแบบการของว่ามามันเป็นทางหน่วยงานของรัฐจึงทำให้เกิดมีระบบระเบียบทำให้เกิดการได้มาซึ่งความล่าช้าลงไปตามนี้ครับ
ก็คือต้องศึกษาความเหมาะสมในพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเริ่มก่อสร้างเห็นว่าโครงการนี้บางท่านอาจจะไม่คุ้นอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะคะโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ที่ไหนยังไงคะหัวหน้าตั้งอยู่ตรงไหนให้อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
คือโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านป่าซ่านตำบลบ้านพร้าวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยมีคนที่อยู่ในพื้นที่เท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยมีใครรู้จักเนื่องจากจะไม่เหมือนพวกภูหินล่องกล้าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับผม
ค่ะ
เป็นพื้นที่ปิดซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในหุบเขาครับเยอะเลยในหุบเขาผมคร
ับ ค่ะอ๋อก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่ไหมคะสำหรับหมู่บ้านนี้ที่เป็นที่ตั้งของโครงการเนี่ยค่ะ
หมู่บ้านนี้ถ้าโดยรวมแล้วนี่มีประชากรรวมๆแล้วประมาณ230ครัวเรือนนะครับผมที่ขึ้นอยู่กับตำบลบ้านพร้าวเนี่ยแหละครับ
ค่ะก็คือตัวโครงการเนี่ยเวลาแล้วเสร็จก็คงจะไม่ได้ให้ประโยชน์แค่หมู่บ้านป่าซ่าน230ครัวเรือนเท่านั้นแต่ว่ากระจายไปในพื้นที่อื่นๆของตำบลบ้านพร้าวด้วย
คือตำบลบ้านพร้าวเนี่ยฝั่งแม่น้ำมันมี2ฝั่งอ่ะถูกไหมครับ
ค่ะ
ฝั่งแม่น้ำมี2ฝั่งแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ำที่ผ่านตำบลบ้านพร้าวนี่ก็คือแม่น้ำแควน้อย
ค่ะ
ซึ่งถ้าฝั่งขวาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเรามองตามลำน้ำไหลนะครับถ้าตามหลักทฤษฎีของชลประทานเนี่ยถ้ามองตามน้ำไหลก
็
คือน้ำไหลไปทางไหนเราจะหันหน้าไปทางน้ำนั้นเราจะเรียกฝั่งนั้นว่าฝั่งขวาแล้วก็จะเรียกอีกฝั่งหนึ่งว่าฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเรามองตามน้ำไหลฝั่งขวาก็จะเป็นตำบลบ้านเท้าฝั่งซ้ายของลำน้ำก็จะเป็นตำบลหนองกระเท้าและก็ตำบลนครไทยซึ่งเมื่อเราทำฝายทดน้ำประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบซึ่งเป็นมันก็ฝายทดน้ำด้วยเนี่ยมันจะสามารถทำน้ำให้ได้ทั้งสองฝั่งถึงสามตำบลครับผมมีประโยชน์แล้วก็มีตำบลที่เกี่ยวข้องด้านบนขึ้นไปคือตำบลเนินเพิ่มซึ่งเป็นลำน้ำแควน้อยเกือบทั้งสิ้นครับผม
สามตำบลด้วยกันที่ได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่กำลังดำเนินการอยู่ใช่ไหมเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยแบ่งแผนงานตรงนี้ออกเป็นสองระยะใช่ไหมคะสำหรับการดำเนินการของตัวโครงการนี้ให้หัวหน้าอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าส่วนที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วอยู่ส่วนไหนเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะทำยังไงต่อคะ
ครับจุดประสงค์หลักเราแบ่งเป็นสองระยะเนี่ยนะครับผม
ค่ะ
ที่ว่าเกิดเป็นสองระยะหนึ่งระยะสองขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าทางสำนักพระราชวังเนี่ยเห็นว่าโครงการของโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบเนี่ยใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเกือบ100 ล้านบาทซึ่งได้พิจารณาแล้วซึ่งทางหน่วยกันกรองพิจารณาแล้วข้างบนเขาพิจารณาแล้วว่าใช้ปริมาณงบประมาณเยอะมากซึ่งจะไปกระทบกระเทือนกับพื้นที่อื่นที่เดือดร้อน
ค่ะ
อีกแล้วจะไม่ได้ใช้งบประมาณด้วยจึงขอแบ่งงบประมาณออกเป็น2ช่วงเพื่อที่จะแบ่งงบประมาณไปใช้หน่วยงานอื่นที่เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วเขาต้องมานั่งรองบประมาณทางด้านที่จะใช้งบประมาณของโครงการอันนี้มันจะพระราชบัญญัติเหมือนกันจึงได้แบ่งองค์นี้ออกเป็น2ระยะระยะแรกก็จะเป็นระยะในการเหมือนคลองส่งน้ำเข้าไปสู่บึงก่อนเพื่อเก็บกักน้ำในระยะย่อยไว้ก่อนให้กับทางเบื้องต้นนะครับให้กับทางตำบลบ้านพร้าวเบื้องต้นเนื้อก่อนไว้ใช้สักปี2ปีก่อนแล้วก็พอระยะที่2เราก็จะใช้งบของกรมชลประทานเข้ามาพัฒนาประตูระบายน้ำปิดลำน้ำแควน้อยไว้เพื่อจะดันน้ำเข้าไปเก็บไว้ในบึงให้สมบูรณ์แบบให้กับทางเกษตรกรไม่ใช้ทางด้านเกษตรและการอุปโภคบริโภคครับ
ค่ะคือในระยะแรกนี่คือเป็นการชักน้ำเข้ามาก่อนบึงที่ว่านี่คือบึงอะไรอะคะ
บึงทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดในพื้นที่นี้ที่รับน้ำจากแม่น้ำแควร้อยในส่วนของตำบลบ้านพร้าวจะมีทั้งหมด3บึงนะครับ1ก็คือบึงน้อยบึงหลวงแล้วก็บึงสำโรงแต่ถ้าบึงแรกจะเป็นบึงหลวงซึ่งบึงแรกเนี่ยที่เรียกว่าบึงแรกก็คือเป็นบึงที่สามารถรับน้ำได้ใหญ่มากไปรับน้ำในพื้นที่เหมือนอ่างเก็บน้ำหนึ่งอ่างครับรับน้ำได้ถึง 1.20 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเยอะมากสามารถเป็นตัวบึงนี้จะเป็นบึงที่ทำให้ทั้งการเกษตรและก็อุปโภคบริโภคสมบูรณ์แบบครับผม
ค่ะแล้วก็อีก2บึงย่อยๆก็ช่วยกันเก็บน้ำเหมือนกัน
ใช่ครับอีก2บึงย่อยๆก็คือเหมือนเก็บไว้แล้วก็ทยอยปล่อยออกไปหาบึงหลวงประมาณนี้ครับผมหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็มาใช้บึงนี้โดยที่ไม่ต้องไปใช้บึงหลวงก็คือมีบึงน้อยกับบึงสำโรงเนี่ยครับที่จะเป็นบึงย่อย
ค
อยทยอยช่วยเหลือบึงหลวงครับผม
ลักษณะตรงนี้ก็คือเป็นแก้มลิงนะคะดูเป็นแก้มลิง
เหมือนแก้มลิงนี่แหละครับแก้มลิงดีๆนี่เองคือถ้าตามหลักโครงการอันเริ่มจากหรือที่ท่านให้ทรงสอนไว้ก็คือนี่แหละแก้มลิงดีๆคือเก็บน้ำไว้ในปากในเหมือนในหุ้มแก้มของลิงกระพุ้งแก้มลิงแล้วก็เก็บไว้ใช้ยามจำเป็นอันนี้แหละครับเป็นแนวทางพระราชดำริโดยตรงเลยล่ะครับผม
ค่ะก็คืออันนี้เป็นระยะแรกที่ดำเนินการไปแล้วนะคะ
ถูกครับถูกครับผมถูกครับ
ชาวบ้านได้ใช้น้ำจากตรงนี้หรือยังคะหัวหน้า
ชาวบ้านได้ใช้น้ำจากตรงนี้ไหมซึ่งมาที่ผ่านมา2ปีนี้ได้ใช้แล้วครับน้ำได้ผ่านเข้าไปสู่กระบวนการระบบเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ายังขาดตัวที่ระยะที่2ที่จะเป็นตัวยกน้ำให้เข้าเต็มระบบอีกทีครับผม
ระยะที่2ที่ว่านี่ก็คือในส่วนของอาคารประกอบอะไรงี้ใช่ไหมคะกับประตูระบายน้ำ
ใช่ครับถูกครับก็คือจะเป็นตัวยกน้ำเข้าสู่ตัวระบบส่งน้ำเข้าบึงต่างๆที่ระวังระบบไว้มันก็จะเข้าไปสมบูรณ์แบบอีกรอบอีกทีนึงนะครับ
ค่ะและตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนล่ะคะเห็นบอกว่าตามกำหนดเดิมนี่คือจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน2564
คือมันปี64ใช่ครับผมมันเก็บมาจริงๆแล้วคือภายในปี64เราจะต้องแล้วเสร็จพอดีเนื่องจากว่า เนื่องจากว่ามันติดเรื่องปัญหาโควิดนะครับผมเรื่องงบประมาณเรื่องหยุดไม่ให้หยุดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีการนั้นแต่ว่าเราก็เร่งดำเนินการจะให้แล้วเสร็จภายในปี64เนี่ยแหละครับผมอาจจะมีบ้างในการที่ขยับไปตามสถานการณ์แต่ว่าเป็นไปได้ก็จะทำให้แล้วเสร็จภายในปี64ให้สมบูรณ์แบบให้เสร็จนะครับผม
ค่ะซึ่งถ้าเสร็จทั้งระบบทั้งโครงการแล้วเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยถ้าตีจำนวนพื้นที่เนี่ยประมาณสักกี่ไร่อะคะที่จะได้รับผลประโยชน์อันนี
้พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์จากทางนี้จริงๆเนี่ยก็คือประมาณ 1,500 ไร่นี่คือเน้นๆนะครับผม
ค่ะ
นี่เราไม่ได้รวมพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่ของตำบลหนองกระเท้าตำบลนครไทยที่ได้อยากริมตลิ่งที่สูบน้ำไปใช้จากการที่เรายกระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยขึ้นไปอันนั้นเราไม่ได้นับนี่เรานับเฉพาะระบบที่เราทำให้ตอนที่ทางด้านตำบลบ้านพร้าวได้ถวายไปเพราะว่าเราก็เน้นเฉพาะจอดจงไปลงจุดนั้นก่อนเพื่อที่เพราะว่าลงจุดนั้นเดือดร้อนที่สุดนะครับผม
ค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ก็คือในอนาคตค่อยมีแผนงานที่พัฒนาต่อยอดโครงการออกไปใช่ไหมคะ
ก็ต้องมันต้องอยู่ที่มวลชนเขาด้วยครับผม อยู่ที่มวลชนของทางแต่ละตำบลด้วยครับว่าความใจใส่เขาการขาดแคลนน้ำเขามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนถึงขั้นวิกฤตมากไหมหรือว่าไม่เขาอาจจะใช้วิธีการทำหมากินอีกรูปแบบนึงซึ่งไม่ใช่เน้นเกษตรกรรมเป็นหลักหรืออะไรยังไงก็ต้องอยู่ที่ผู้นำหมู่บ้านของแต่ละชุมชนนะครับผม
อืมค่ะแล้วตั้งแต่ทำโครงการนี้มาหัวหน้าบอกว่า2ปีที่เขาได้ใช้น้ำกันตรงนี้ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำปัญหาอุทกภัยนี่บรรเทาเบาบางลงไปบ้างไหมคะ
ปัญหาอุทกภัยนี่ลงไปประมาณ 30% ครับจากที่ว่าเคยท่วมเนื่องจากว่าพื้นที่ตำบลบ้านพร้าวจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับในตรงที่ที่ว่าราบลุ่มก็คือไม่ใช่รอบๆนะครับราบลุ่มคือพื้นที่ในหมู่บ้านเขาเองแล้วก็พื้นที่ที่กำนาพื้นที่บึงมันจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มเวลาน้ำมามันก็จะบ่ามาท่วมทุ่งนะครับผ
ม
พอเราทำระบบเข้าไปเราทำการชักน้ำเข้าไปเราขุดคลองซึ่งเป็นคลองคอนกรีตกว้างป่ากว้าง3 เมตรลึก4 เมตรซึ่งสามารถที่จะให้น้ำลงไปอยู่ในคลองใหญ่นี้ได้อะครับผมทำให้ปริมาณน้ำที่เคยท่วมทุ่งอยู่ด้านบนผิวดินไปอยู่ในร่องน้ำนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็นำเข้าสู่บึงทำให้การที่น้ำท่วมจากระยะเวลา1-2 เดือนกว่าหรือความสูงของน้ำที่ท่วมเหนือผืนดินขึ้นไปจากเมตรครึ่งลดลงแล้วก็ระยะเวลาในการท่วมน้อยลงครับ
ค่ะก็เรียกว่าชาวบ้านหลังจากที่มีโครงการเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านตัวเองทุกอย่างมันก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ
มันเริ่มเข้าสู่กระบวนการในการจัดสรรน้ำด้วยตัวธรรมชาติของมันเองครับผม
ค่ะแล้วในอนาคตนี่ตรงนี้จะมีแผนงานที่จะพัฒนาต่อยอดโครงการนี้ไปอย่างไรบ้างคะ
เออในปีก็ประมาณ2565เนี่ยทางกรมชลประทานได้เพ่งเล็งในเรื่องของความสมบูรณ์ในการที่จะทำให้พื้นที่ของตำบลบ้านพร้าวแล้วก็เกษตรกรหรือผู้ที่ใช้น้ำในพื้นที่ของตำบลบ้านพร้าวเนี่ยสมบูรณ์แบบขึ้นในปี2565เราจึงได้บรรจุแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบึงหลวงเข้าไปให้เพื่อที่จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ให้กับทางเกษตรกรแล้วก็ประชากรที่ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคโดยการพัฒนาบึงสำโรงบึงน้อยบึงหลวงให้เพิ่มความจุขึ้นไปอีกนะครับผมให้เก็บผักน้ำได้เพิ่มขึ้น
ก็หมายถึงว่าจะมีการทำให้บึงทั้ง3เนี่ยสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม
มากขึ้นใช่
ค
่
ะ
ใช่ครับ
ก็เป็นแผนงานที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปในปีหน้า
ครับมันก็จะเริ่มจากคล้ายๆจะเบ็ดเสร็จสำหรับตัวของตัวระบบบ้านพาวแล้วในส่วนของการจัดการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับผม
ค
่
ะ
ในส่วนของโครงการพระราชดำริในการในทางที่ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงตั้งพระราชดำริเอาไว้ครับผม
ค่ะ
ที่ท่านที่ท่านทรงทิ้งไว้ให้กับประชาชนชาวไทยครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางกรมชลประทานก็ได้สนองพระราชดำริแล้วก็จะดำเนินการต่อยอดให้แล้วเสร็จโอ้นี่ขนาดยังไม่เรียบร้อยทั้งโครงการชาวบ้านก็ได้รับผลประโยชน์ไปค่อนข้างถือว่าดีเลยใช่ไหมคะ2 ปี 3 ปีที่ผ่านมาอ
ัน
นี้ก็ต้อง ขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ร่วมกันทำงานแล้วก็สนองพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ให้แล้วเสร็จนะคะสำหรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าสุธีรพจน์สงวนทรัพย์นะคะนายช่างอาวุโสหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่3จังหวัดพิษณุโลกที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ
ขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะจากโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบที่พิษณุโลกซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพิษณุโลกมีเขื่อนแควน้อยอยู่แล้วทำไมยังต้องมีโครงการอื่นๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่ะมันอยู่เหนือเขื่อนแควน้อยเลยทำให้ไม่ได้รับน้ำนะคะฉะนั้นพอมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นชาวบ้านที่อยู่ในหุบเขาตรงนี้ก็ได้รับผลประโยชน์กันไปที่สำคัญยังกระจายออกไปให้กับพื้นที่ตำบลอื่นๆในอำเภอนครไทยได้อีกด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะสำหรับใครที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของจสรนะคะรวมไปถึง YouTube JS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์สำนักงานกบร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ในครั้งหน้าวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สำนักงานกบร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ